Pyykkikone valmistuu ja nyt heitän kuivausrumpuun ja noin ja oho, napsautan kuivausrummun käyntiin. Vaikka on pelit ja vempeleet, niin pyykkääminen ja etenkään pyykin lajitteleminen eivät kuulu lempipuuhiini. Kotiaskareet aiheuttavat toisille stressiä, toisille taas ne voivat olla fysiologisesti palauttavaa toimintaa. Kehossani on parhaillaan anturi, joka mittaa 3 vuorokauden ajan kaiken tekemiseni synnyttämän stressin ja siitä palautumisen. Myös tämän pyykkihetken rasittavuuden tai palauttavuuden. Mutta mitä sanoo mittari? Palataan tuloksiini hieman myöhemmin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Rykkenstein tutkii ihmisten arkea fysiologian valossa. Tutkimusryhmänsä kanssa hän järjesti kokeen, jossa joukko koehenkilöitä piti viikon ajan kehossaan sydämen sykevälivaihtelua mittaavaa laitetta. Sykevälin vaihtelun avulla saadaan lasketuksi ihmisen fysiologinen aktiivisuus, stressireaktiot ja voimavarojen palautuminen. Koehenkilöt pitivät mittauksen ajan tarkkaa päiväkirjaa tekemisistään. Minna Rykkenstein.
Tuloksia tuli kaikenlaisia. Ensinnäkin me opittiin se, että stressissä voi olla jonkunlaista säännönmukaisuutta esimerkiksi aikojen ja paikkojen suhteen. Eli maanantai-aamut koetaan stressaavina. Kaikenlaiset tämmöiset niin kuin töistä lähtemiset koetaan stressaavina. Mutta sitten tässä fysiologisessa palautumisessa ihmiset tuntuu olevan kovin erilaisia. Eli jotakin innostaa silittäminen, tai ei innosta, mutta fysiologisesti saa palautumaan. Toiselle se on television katselu, tietokoneella oleminen, joku koodaaminen, ja joka taas toiselle voi olla hyvinkin stressaavaa tai ei ainakaan fysiologisesti palauttavaa. Se jotenkin mun mielestä kertoi siitä, että ihminen tarvitsee semmoista tekemistä myöskin, joka ei niin hirveästi vaadi.
Oliko naisten ja miesten välillä eroja siinä, mitkä koettiin palauttavaksi tai stressaavaksi?
Niin no, siinä oli just se, että ihmiset ei välttämättä koe esimerkiksi kotitöitä millään lailla palauttavaksi, mutta fysiologisesti se näyttää siltä, että ne on sitä. Miesten ja naisten välillä ehkä se, että ne tekemiset oli sitten vaan vähän erilaisia.
Stressaavaksi koetut tilanteet eivät välttämättä fysiologisesti mitattuina olekaan stressaavia.
Se onkin mielenkiintoista, että se, että miltä meistä tuntuu, joku asia voi tuntua hyvin stressaavalta. Että esimerkiksi meidän omassa tutkimuksessa oli paljon sellaisia hetkiä, että ihmisille oli tapahtunut jotain dramaattista. Sain kuolin viestin tai näin lapseni ensimmäistä kertaa ultrassa. Ja ihmiset ajattelivat, että näiden pitäisi tietysti näkyä siellä. Ja oli ehkä vähän pettyneitäkin, kun ne ei näkynyt. Mutta se kertoo siitä, että meidän fysiologia voi osittain kulkea vähän eri tahtiin. Että me ollaan meidän tutkimusryhmässä puhuttu siitä, että suu puhuu yhtä ja sydän sanoo toista. Eli ne ei aina välttämättä ole synkassa keskenään.
Monien mielestä 2-3 lasia viiniä tai muuta alkoholipitoista perjantaina rentouttaa kummasti. Fysiologisesti näin ei kuitenkaan ole.
Alkoholi tuli hyvin selvästi esille mittaustuloksissa. Että voisi sanoa, että se oli ehkä sellainen niin kuin säännönmukainen siinä mielessä, että ihmiset, kun ne juo, niin se koetaan stressireaktioina. Ja jos niitä juomia oli vähän enemmän, niin silloin yöunen laatu kyllä siitä heikkeni. Että se oli monille sellainen niin kuin ehkä hämmentäväkin juttu, että kun kuitenkin jos muutaman lasin viiniä vaikka juo, niin ajattelee, että rentoutuu. Mutta sitten mittareiden valossa se näyttää toiselta.
Rykkensteinia ja hänen kollegoitaan ei kiinnosta ihmisten fysiologiset reaktiot sinänsä, vaan se, mitä ne kertovat ihmisten arjesta. Tutkijat puhuvat arjen analytiikasta.
Me ollaan puhuttu arjen analytiikasta sen takia, että se syy, miksi me tehdään tätä tutkimusta, niin mehän ei olla kiinnostuneita stressistä ja palautumisesta sinänsä, vaan me ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia kuvia tämmöinen mittaaminen antaa ihmisten arkeen ja niiden omaan elämään. Ja tämä on tietysti isompi trendi. 10 000 älypuhelin sovelluksia on jo olemassa, joilla voi jotakin tähän mittaamiseen liittyvää tehdä. Eli voi mitata omaa mielialaansa tai syömisiään tai liikkumista. Esimerkiksi liikkumiseen käytetyt appsit on yleistynyt paljon. Eli ihminen voi tehdä tämmöisiä niin kuin arjen reittejä ja arjen tekemisiä uudella lailla näkyväksi itselleen. Ja me ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaista ihmistä tällä tuotetaan ja miten, mitä ihmiset saa näistä, miksi ne haluaa tämmöistä näkökulmaa itsensä.
Suomessakin erityisesti urheilijat ja kuntourheiluun vakavasti suhtautuvat harrastajat käyttävät apunaan syke- ja muita mittareita. Amerikassa itsensä mittaaminen on jo monien ihmisten arkipäivää. Kaliforniasta lähtöisin oleva itsensä mittaamisliike laajentuu muuallekin.
2008 Wired-lehti, joka on tämmöinen teknoihmisten aikakauslehti, niin sen ympärillä alkoi sellainen liike tai liikehdintä, kun quantified self, eli se tarkoittaa siis mitattu minä tai numeraalistettu minä. Ja nämä ihmiset kaikilla mahdollisilla tavoilla niin kuin mittaavat itseään ja sitten tekevät näitä tuloksia toisille näkyväksi, niitä laitetaan myös nettiin ja ideana on se, että mitä voi oppia siitä, kun tekee itsestään tällaisen datakeruun kohteen. Ja Suomessa myös on jo Quantified Self-liikkeen edustajia ja koko tämän porukan ideana on se, että tehdään itsestä tämmöinen mittaamisen kohde sen takia, että voidaan tehdä näkyväksi sitä omaa itseä ja ehkä sitten myös vaikuttaa. Monilla on paljon niin kuin ajatuksia, että ne voi niin kuin vaikuttaa omaan terveyteen sitä kautta ja parantaa sitä omaa elämää.
Mitä kaikkea ne mittaa, jotka tällaiseen liikkeeseen kuuluvat?
Siellä voi mitata mielialoja, sitä mitä syö, voi mitata omaa sosiaalista verkostoaan, liikkumista, voi mitata sitä, että kuinka merkityksellisenä kokee jotkut tietyt asiat.
Myös muita ihmisiä voidaan mitata.
Amerikassa on jo sellaisia mittareita, joilla mitataan, että liikkuuko lapset tarpeeksi koulupäivän aikana. Eli voi laittaa tämmöisiä niin kuin kiihdytysantureita tai aktiivisuustasomittareita, joista voi sitten ikään kuin katsoa sitä, että toimiiko toinen sillä tavalla niin kuin pitäisi. Eli se on tietysti yksi mahdollisuus. Suomessa tämmöiseen suhtaudutaan varmaan hyvin epäillen. Tosin siis kyllähän lasten tekemisiä netissä voi valvoa jo ja niiden tekemisiä siellä voi tehdä ihan samalla lailla näkyväksi, että kaiken kaikkiaan tämmöinen niin kuin digitaalinen valvominen, digitaalinen seuranta, sille on valtavasti lisää mahdollisuuksia. Eli tavallaan nämä quantified self-ihmiset tekee sen itse itselleen, mutta sitten näitä voi tehdä myös toinen toisilleen.
Tutkija Minna Rykenstein, kun arjen mittaaminen yleistyy ja ihmiset mittaavat itse itseään tai sitten mittaavat toisiaan, niin minkälainen yhteiskunta siitä syntyy?
Niin siitähän syntyy niin kuin monenlaisia kuvia. Se, minkä takia me tehdään tätä tutkimusta ja me ollaan haluttu seurata tätä kenttää, niin on se, että mittaaminen on aina moniin tarkoituksiin. Eli tämä liittyy myös tämmöiseen niin kuin laajempaan big data-keskusteluun, jossa ajatellaan, että saadaan kaikenlaisia erilaisia aineistoja, joiden avulla voidaan sitten ikään kuin ohjata yhteiskuntaa ja tehdä asioita. Ja silloinhan siis se riippuu siitä, että mihin me halutaan sitä mittaamista käyttää. Eli halutaanko sillä todellakin niin kuin valjastaa ihmisiä tiukemmin vai yritetäänkö sillä tuoda esiin jotakin semmoisia asioita, mitä me ei olla nähty aikaisemmin, jotka voisi ikään kuin luoda vähän moniarvoisempaa kuvaa ihmisestä ja maailmasta. Eli molemmat nämä puolet on tässä Quantified Selfissä olemassa. Eli toinen on tämä tämmöinen niin kuin superihmisten luominen ja itsen optimointi ja tämä on tulla viisaammaksi ja paremmaksi ja kahvikin pitää juoda oikeaan aikaan. Ja sitten toinen on semmoinen paljon sallivampi, että hei, että mehän ollaan kaikki tosi erilaisia. Että jos ajattelee lääkkeitä tai terveydenhuoltoa, voidaan tehdä myös aika keskiverto ihmiselle. Tämän kautta voi tuoda esimerkiksi niitä yksittäisten sairauksien moninaisuutta tai terveyden moninaisuutta tai fysiologisen palautumisen moninaisuutta esille. Eli molemmat puolet on olemassa. En sano, että pelkästään uhka tai mahdollisuus, mutta hyvin semmoinen niin kuin moninainen kenttä tämän ympärillä avautuu ja sen takia me tietysti tätä tutkitaankin.
Kun mittarit ja erilaiset mittaussovellutukset yhä yleistyvät, ihmiset voivat entistä paremmin ja tehokkaammin tarkkailla ja hoitaa itse terveyttään. Pannaanko meidät teknologian kehityksen myötä entistä enemmän vastuuseen omasta hyvinvoinnistamme? Ja onko tavoitteena säästää näin yhteiskunnan varoja?
Jos ajattelee sitä, että mikä on tällä hetkellä terveydenhuollon ongelma, niin sehän on tietysti se, että se maksaa liikaa. Niin se, että pystytäänkö tämä ikään kuin valjastamaan niin, että tästä olisi aitoja hyötyjä sekä ihmisille että yhteiskunnalle ja sille terveydenhuollon järjestelmälle, niin sehän on todella niin kuin suuri kysymys. Mutta itsepalveluahan tämä on myös siinä kentällä. Se on semmoista niin kuin sisäistettyä ajatusta siitä, että mun pitää pysyä terveenä, mun täytyy huolehtia itse itsestäni, en halua olla taakka yhteiskunnalle, en halua, että muutkaan ovat taakkoja yhteiskunnalle, niin tällaisen ajattelun kautta niin se tapahtuu ikään kuin vaivihkaa se kulttuurin muutos semmoiseen niin kuin terveyttä edistävään, mutta myöskin voi olla hyvin niin kuin tuomitsevaa sitten niitä kohtaa, jotka eivät terveyttä edistä.
Niin, eli yleistyy ajatus, että entistä enemmän, kun nytkin on jo aika paljon sitä ajatusta vallalla, että on oma syy, jos sairastut.
Nimenomaan, ja tämä on tavallaan se, että miten tehdään semmoista yhteiskuntaa, että se ei jaa ihmisiä niin kuin niihin, jotka huolehtivat omasta terveydestään, niin sitten sellaisia, joita pidetään jo lähtökohtaisesti syrjäytyneitä siitä terveysajattelusta, koska ihmiset on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin eri asemassa suhteessa esimerkiksi tämmöisiin mittausteknologioihin. Tämähän on ollut niin kuin urheilijoiden projekti, josta se vähitellen alkaa kulutuskykyisille ihmisille valua, ja sitten kestää aika kauan aikaa ennen kuin siitä tulisi semmoinen, tai tuskin tulee koskaan semmoinen niin kuin koko yhteiskuntaa läpilyövä idea, että se on se niin kuin tässä, että miten ikään kuin saadaan ihmiset näkemään, että jos he itse kykenevätkin mittaamaan ja voivat optimoida omaa terveyttään, että se ei ole välttämättä kaikille olemassa oleva mahdollisuus.
Itsensä mittaaminen ei välttämättä ole pelkkää oman navan ympärillä pyörimistä. Mittarit voidaan valjastaa myös tuottamaan yhteistä hyvää, näin uskoo Minna Rykkenstein.
Näitä on kehitetty hyvin yksilökeskeisesti näitä mittareita, että ehkä se on joku seuraava vaihe sitten, että miten se keksitään, että miten me päästään tavallaan siitä yksilökeskeisyydestä yli.
Miten se voi tapahtua?
No siis se voi tapahtua sillä lailla, että ei puhutakaan enää quantified selfistä, vaan puhutaan quantified assista, että me yhdessä näytämme, että mitä tapahtuu fysiologisesti ihmisten välisissä tapahtumissa. Eli sen sijaan, että sulla on sun omat mittaukset, niin onkin niin kuin jonkun porukan kanssa, jonka kanssa te haluatte esimerkiksi tehdä jotain yhdessä, tyyliin niin kuin orkesteri harjoittelee, meneekö ne fysiologisesti samaan tahtiin tai ei, tai jalkapallojoukkue, niitä käytetäänkin jo, vaikka ne on yksilömittauksia, niin siinä on tietysti tärkeää nähdä, että miten se joukkue toimii fysiologisesti.
Mittaamisen ja sen seurausten tutkimisesta on Rykkensteinin mukaan tullut lyhyessä ajassa varsin trendikäs ala.
Mä en ole koskaan tutkinut niin muodikasta aihetta kuin tämä. Tämä on ollut mulle hyvin mielenkiintoinen projekti sillä tavalla, että me ryhdyttiin tutkimaan pari vuotta sitten tätä aihepiiriä. Ja viime vuonna mä olin tieteen ja teknologian konferenssissa, jossa oli kourallinen ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita itsemittauksesta. Tänä vuonna niitä oli valtavasti enemmän. Eli tässä on jotain tässä kentässä, että se leviää. Tutkijat tulee siihen kentälle, siinä on paljon muita toimijoita. Se on mielenkiintoista, koska silloin on myöskin tekemässä jotain niin kuin uutta tutkimusaluetta ihan eri tavalla. Toisaalta myöskin niin kuin hämmentää se, että missä itse onkaan mukana, kun on jotain tämmöistä niin kuin muotia viemässä eteenpäin.
Entä minun sunnuntaiset pyykkäykseni ja muut aktiviteettini? Pyykin lataaminen sen enempää kuin muutkaan kotityöt eivät olleet minulle fysiologisesti stressaavaa, mutta eivät myöskään palauttavaa toimintaa. Mittarin mukaan elämäni on yhtä tylsää kuin tasaistakin. Minkäänlaista stressipiikkiä ei aiheuttanut edes tilanne, joka tuntui minusta todella hermoja raastavalta. 13-vuotias poikani ja hänen 6 kylässä ollutta kaveriaan hyppivät kaikkien turvallisuussuositusten vastaisesti yhtä aikaa trampoliinilla. Vaikka olin aivan sydän kurkussa ja komensin pääpunaisena poikia lopettamaan, mittauksissa se ei näkynyt mitenkään.
Tulokset näyttää siltä, että kaikki on hyvin. Sulla on paljon tämmöistä palautumista siellä päivän aikanakin ja öisin nukut hyvin. Ja sunnuntai on ollut hyvin tämmöinen tavanomainen viikonlopun päivä, jolloin on vähän tämmöistä niin kuin kaikkea menoa ja meininkiä ja sitten on myös tämmöisiä hyviä levonhetkiä. Mitä nämä kertoo, niin ne kertoo siitä, että voit olla iloinen, koska olet hyvä nukkumaan. Eli se, että on fysiologisesti noin palauttavaa unta, niin moni keski-ikäinen nainen siitä varmasti haaveksii.
On se lämmittävää, että on edes jossakin asiassa hyvä.